Radio Pulpit, 657 AM.
Shewan mingisirila rendze kaka. Ndza ku xeweta namuntlha hi vito ra matimba ra Yesu Kreste i ntsako eka mina ku va hi va swin'we namuntlha laha ka xiyanimoya xa wena ku nga Radio Pulpit. Namuntlha ni lava ku ya emahlweni kumbexana hi vulavula hi mhaka leyi nga kusuhi na mina na mbilu ya mina. Ni le ku vulavuleni hi rirhandzu ra Xikwembu. Namuntlha ni lava ku leswaku mina na wena aka this devotion hi ya vulavula hi rirhandzu ra Xikwembu. Hiku matimba ya rirhandzu ra Xikwembu. Matimba ya rirhandzu ra Xikwembu. Leswi hi xilungu hi swivitanaka agape love. So loko hi karhi hi ya hi ta vulavula hi agape love kambe hi vulavula na tinxakaxaka letin'wana ta marhandzu hi ku ya hi xigriki leswaku xana tinxaka letin'wana ta marhandzu i yini. Kumbexana a hi hlayi swin'we muyingiseri aka Vakorinto vo sungula chapter number 13 verse number 4-7. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Rirhandzu ra tiyisela naswona ri ni tintswalo. Rirhandzu a ri na mavondzo, a ri tinyungubyisi, a ri tikurisi. Rirhandzu a ri hanyi hi ndlela yo soleka, a ri tilaveri leswi nga swa rona ntsena, a ri na ximbilwambilwana, a ri tilaveri leswi swi nga swa rona ntsena, a ri na ximbilwambilwani. Rirhandzu a ri na xiveketela xa leswo biha. Rirhandzu a ri tsakeli ku homboloka kambe ri tsakisiwa hi ntiyiso. Rirhandzu ri amukela hinkwaswo, ri pfumela hinkwaswo, ri langutela hinkwaswo, ri tiyisela eka hinkwaswo. Muyingiseri, mhaka leyi nga yi hlaya namuntlha i mhaka leyi yi hlamuselaka leswi rirhandzu ra Xikwembu ri nga xiswona. I mhaka leyi hlamuselaka leswi hi swi vitanaka agape love. Nakona mi ta tsundzuka leswaku namuntlha as hi sungula hi vulavula hi agape love kambe hi ta vulavula hi yona na le ka nkarhi lowu taka. Kambe agape love leri ri nga rirhandzu ra Xikwembu, Bibele yi ri rirhandzu leri ra tiyisela naswona ri ni tintswalo. Rirhandzu ra tiyisela leswi vulaka leswaku loko ri tiyisela swi komba leswaku rirhandzu ra Xikwembu ku tiyisela ka rona swi tlhela swi vula leswaku ra swi kota ku rivalela, swi tlhela swi vula leswaku ra swi kota ku ka ri nga vengi, ra swi kota ku tiyisela munhu na hambi a endla swihoxo. Rirhandzu ra Xikwembu ra swi kota ku tiyisela. Mi ta tsundzuka leswaku agape love loko Adam a ta va a dohile hi vona rirhandzu ra Xikwembu ri n'wi teka a lahlekile, hikuva Bibele yi ri u vutisiwile leswaku xana u le kwihi wena Adam, ivi a hlamula leswaku a ni mbalanga. Kambe rirhandzu ra Xikwembu ri n'wi teka ri n'wi yisa endhawini ya ku rivaleriwa, ri n'wi teka ri n'wi yisa endhawini leyi still a titwa a ri n'wana wa Xikwembu. Rirhandzu ra Xikwembu ra tiyisela a ri lahli n'wana wa rona. Rirhandzu ra Xikwembu a ri lahlanga Adam. Rirhandzu ra Xikwembu hi ri vona nakambe eka Yohana chapter number 3 verse 16. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi mingiseri loko hi languta rirhandzu ra Xikwembu. Hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xiko xi nyika n'wana wa xona la nga un'we leswaku un'wana na un'wana la pfumelaka ka yena anga lovi kambe ava ni vutomi lebyi nga heriki. Rirhandzu ra Xikwembu ri kote ku nikela n'wana wa Xikwembu leswaku vanhu hinkwavo lava va rhandziwaka hi Xikwembu kumbexana vanhu hinkwavo lava nga ta pfumela eka Xikwembu va nga tshiki va lova kambe va va na vutomi lebyi nga heriki. I timhaka leti hi vulavulaka hi tona wena yimingiseri leswaku rirhandzu ra tiyisela. Rirhandzu ra tiyisela. Loko a ko va un'wanyani a doheriwile a nga ta swi kota ku phahlela na marieta na munhu un'wanyana. A nga ta swi kota ku vuyelelana kumbe ku rivalela. Hikuva tanihiloko ni ta vulavula hi timhaka kumbexana tinxaka letin'wana ta marhandzu, hi ta tlhela hi vulavula leswaku xana rirhandzu leri ra Xikwembu ri hambana njhani na marhandzu laman'wanyana, ri hambana njhani na ku rhandzana lokun'wanyana. Mara sweswi hi languta hi laha hi vonaka leswaku rirhandzu hakunene ra tiyisela. Loko ri ri rirhandzu ra Xikwembu ra swi kota ku rivalela. Loko ri ri rirhandzu ra Xikwembu ra swi kota ku tiyisela. Loko ri ri rirhandzu ra Xikwembu ra swi kota ku fambisa swilo kahle. Loko ri ri rirhandzu ra Xikwembu ri natural. You know, rirhandzu ra Xikwembu hi ku Bibele yi tlhe yi ku Xikwembu i rirhandzu. Leswi vulaka leswaku the nature of God is love. Ntumbuluko wa Xikwembu i rirhandzu. Love, the agape love, is one of the attributes of God. Xikwembu xi katekise xi ku endla hi tintswalo ku kondza hi hlangana ka nkarhi lowu taka.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.